Drop it.
Едем на дискотеку со своей фанатикой.